Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Майже рік назад у Києві пройшла міжнародна конференція про світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя. Її ініціаторами стали американські та українські громадські організації. Говорили про те, що інтегрувати ветеранів у мирне життя – це обов'язок держави. Адже країна, яка хоче мати сильну армію, повинна зробити все, щоб максимально підтримати і соціально захистити своїх ветеранів. До речі, на конференції говорили і про важливість створення Міністерства у справах ветеранів. На сьогоднішній день, як ми знаємо, міністерство вже функціонує. Сьогодні у програмі «Загартовані» ми будемо говорити про соціальну інтеграцію ветеранів АТО. Мене звати Ірина Нестеренко і наш гість сьогодні Наталя Стадніченко, психолог реабілітаційного відділення Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни, здобувач наукового ступеня з психології в Києво-Могилянській академії, інтерн в когнітивно-поведінковій психотерапії та травматерапії. Привіт, Наталя.
Добрий день.
Будемо з тобою на ти, оскільки в реальному житті знайомі, добре?
Добре.
Питання нашій гості можна задавати у коментарях під прямим ефіром у Фейсбук на нашій сторінці «Загартовані» або «Радіо М». Наталя, яке б визначення ти дала поняттю «соціальна інтеграція», зокрема, якщо говорити в сьогоднішньому контексті, коли на Сході ведуться бойові дії?
Коли ми кажемо про соціальну інтеграцію, там є декілька інших термінів, які також використовуються. Перший з них – це, мабуть, найбільш такий відомий – це соціальна адаптація, другий – ресоціалізація і останній вже соціальна реінтеграція або інтеграція. Коли ми кажемо про адаптацію, маємо на увазі просто процес перебудови. Коли кажемо про ресоціалізацію, маємо на увазі, що в нас є певне стале суспільство, людина там на якийсь час виходить з того суспільства, щось з нею відбувається, певні зміни, потім вона вертається в те суспільство, і вона набуває нові навички, які їй потрібні, або відновлює втрачені навички, які їй потрібні, щоб заново війти в це суспільство. Коли кажемо про реінтеграцію, маємо на увазі, що система потребує перебудови зв'язків. Тобто не тільки ветеран змінюється, коли він включається в це суспільство, також потребує зміни і саме суспільство. Тобто функціонування, взаємодія, вона перебудовується з двох боків. Ну, в поточному контексті, коли ми кажемо про те, що наразі ще тривають бойові дії, коли ми кажемо про те, що країна знаходиться загалом в період змін, тобто ми знаємо, що в нас там є медична реформа, є освітня реформа, там була і триває реформа поліції, то ми кажемо про те, що суспільство змінюється загалом. Коли ветеран виходив, суспільство було певним чином інше, ніж воно є зараз. І це означає, що багато зв'язків всередині суспільства змінюється за цей час. Ну, і загалом це, знаєте, я би сказала, що такий період, коли реінтеграція старих зв'язків, вона загалом відбувається в суспільстві, не тільки реінтеграція ветеранів.
А що включає в себе взагалі реінтеграція? Які аспекти?
Які аспекти? Ви маєте на увазі саме реінтеграцію ветеранів АТО?
Так, да, якщо говорити там про психологічну, складову, фізичну.
Добре, там стосовно реінтеграції ветеранів, важливо зауважити, що бойові дії, участь у бойових діях, вона завжди пов'язана з певною шкодою для здоров'я. Тобто певним чином змінюється фізичний стан людини. Це часто означає, що там внаслідок мінно-вибухових травм, там отримують поранення, частими є контузії. Це можуть бути якісь хронічні захворювання, які загострюються, або просто, знаєте, як забуваються протягом несення періоду, протягом періоду служби. І це означає, що коли ми кажемо от про реабілітацію медичну, наприклад, ми собі це уявляємо, як, знаєте, певний зріз. Людина приходить, вона отримує лікування, далі вона здорова, там рушає в мирне суспільство і там живе. Але насправді часто буває так, що, наприклад, контузія, вона потребує періодичного лікування. Тобто людина поступає протягом десь кожні півроку. Це орієнтовно, вона приходить на лікування. Це
проходить реабілітацію.
Так, це триває 2-3 тижні. Там є медикаментозний курс, є курс лікувальної там фізичної культури. Залежить від потреб, тому що контузія, вона зазвичай, знаєте, як не окрема тема. Там ще є інші питання по здоров'ю. І це означає, що от кожні півроки людина... Спочатку вона відчуває полегшення симптомів після реабілітації, а потім симптоми поступово вертаються, загострюються. Ну і тоді вона знову вертається на реабілітацію, але це означає, що реабілітація має бути, ми маємо бачити її, знаєте, як щось, що супроводжує життя людини от у подальшому. В деяких случаях це може бути там реабілітація там один раз або два рази, залежить від проблеми. А інколи це реабілітація, яка триває далі, от вона супроводжує життя людини. Ми маємо розуміти, наскільки це взагалі змінює спосіб життя людини, те, як вона проживає. Це те, що стосується медичного аспекту. Ну і, звичайно, ми завжди кажемо про, ну, власне, медичний, тобто фізіологічний, і ми завжди кажемо також про психологічний компонент і про оточення. Тобто це от три основні складові, які найбільше впливають на реінтеграцію.
А якщо говорити от з вашого досвіду, працюючи в госпіталі вже 3 роки, здається, да?
Два роки в госпіталі, загалом з ветеранами.
З ветеранами вже 3 роки. Ну, вже такий досить багатий досвід. Як відбувається взаємодія медперсоналу, лікарів, коли проходить ветеран реабілітацію, і психолога? Що, які там є такі, можливо, моменти, на яких варто, про які варто сказати?
Взагалі, варто зазначити, що в нас це прописано як медико-психологічна реабілітація. Мається на увазі, що вони мають бути також, це має бути інтегрована і індивідуалізована програма, відповідно до потреб людини. Але доволі часто в Україні реабілітація ветеранів – це є радше медична реабілітація ветеранів. Тобто це лікування певних захворювань, пов'язаних з несенням служби, наслідків там, травм. А психологічна служба, вона є ніби відокремленою від медичної реабілітації. Тобто доволі часто психолог залишається на периферії медичної установи. І це пов'язано з тим, що, по-перше, доволі в нас в суспільстві взагалі незрозумілими є функції психолога. Тобто взагалі психологічна допомога, чим вона може бути корисна. І, по-друге, це те, що відсутність розуміння і відсутність комунікації між медичними, недостатність, я би сказала, комунікації між медичними працівниками і представниками психологічної вже служби.
Чи можна сказати, що, можливо, працівники медичної сфери не до кінця розуміють важливість такої спільної взаємодії, що воно все взаємопів'язане і все впливає?
Я думаю, тут, знову ж таки, з двох боків. З одного боку, медичні фахівці, вони рідко стикаються з психологами, і це вже там пов'язане швидше з освітньо-кваліфікаційним взагалі рівнем психолога, що він наразі означає. Вони рідко бачать ефективність, в чому саме полягає ефект роботи психолога. Тому ну, це та ситуація, з якою ми от на початку стикнулися в нашому госпіталі, це те, що не було взаємодії між медиками і психологами, тому що не було зрозуміло, в чому може бути користь.
А як ви вийшли з цієї ситуації?
А це зайняло в нас доволі багато часу. Тобто перший рік він, мабуть, пішов на побудову взагалі взаємодії, на спілкування з адміністрацією, на налагодження взаємодії там. Ну, наприклад, до мене приходив пацієнт, він там мав розлади сну. І мені треба було знати, чи це поведінкова зміна, чи це зміна, там, яка є наслідком там, контузії, наприклад. І мені для цього треба було говорити з психіатром, там, інколи там лікуючий лікар, там, невролог, таке інше. Тобто мені треба було комунікувати з іншими фахівцями. І так поступово там я спілкувалася з лікуючими лікарями, і ми як пояснювали їм, чому це є важливим в контексті моєї роботи. Ну і це створювало уявлення про те, чим взагалі займається психолог, про зміст роботи. І вже з часом до нас, ну, я працюю саме в реабілітаційному відділенні, до нашого відділення почали звертатися завідувачі інших поверхів щодо своїх пацієнтів. Ну, вони вже почали розрізняти, що є психологічним ускладненням. В цьому був великий плюс цієї як поодинокої роботи. Ну, і те, що адміністрація почала теж сприяти.
Ну, побачили, мабуть, ефект цієї синергії, результати, і почали запроваджувати свій досвід. То, можливо, вам треба ширше ділитися, за межі госпіталю вже виходити, раз вже такий хороший є результат. Ну, таке питання. Вже 3 роки ти працюєш з ветеранами. Скажи, чому обрала саме цю сферу?
Саме ветеранів?
Так. Да.
Це, ну, я насправді ніколи не думала, що я буду працювати з військовими. Це, мабуть, почалось поступово через те, що протягом років навчання я переважно займалася розладами адаптації. І коли ми кажемо там про травматичні події, ми маємо наприкінці там або ознаки розладу адаптації, або там розлад адаптації, ПТСР також, власне. Тобто заступної вирішеності. І поступово через роботу з розладами адаптації, я просто, коли почалося дослідження Києво-Могилянської академії університету Джона Хопкінса, я приєдналася до них, тому що мені було цікаво взяти участь в розробці діагностичного інструменту. Там вони розробляли методику, яка оцінює рівень психічного здоров'я. Наразі, до речі, це є робоча методика, я її навіть використовую зараз в своїй роботі, я порівняла її ефективність там з іншими методиками, які діагностують ПТСР, тривожні стани, депресію і залежність від алкоголю. І вона, як в Києво-Могилянській академії показала, ну, в них є свій центр психосоціальної реабілітації на УКМА, показала ефективність. Так само вона показала ефективність і в моїй роботі. Я вважаю це великим плюсом, тому що, по-перше, ця методика розроблена на вітчизняному матеріалі. Це дуже важливо розуміти культуральну специфіку і взагалі специфіку от тих факторів, які наразі впливають саме на нашій території. І другий момент – це те, що ця методика, вона суттєво коротша. Тобто одне з нарікань на психологічні методики – це те, що вони дуже громіздкі. Треба давати багато методик для того, щоб з'ясувати там якісь симптоми. А ця методика дуже компактна, тобто загалом для такого загального скринінгу там 19 питань винесено. І вони
діагностують досить багато.
Так, це тривога, депресія, ПТСР і залежність відживання алкоголю.
Супер.
Да.
Наташа, ще питання таке. Не маючи досвіду перебування в зоні АТО, так, як сприймають, от є такий стереотип в суспільстві, що ветерани не сприймають дівчат, особливо тих, які там навіть не були, тільки там з новин чули, і там і приходять, і там представляються психологом, і там намагаються допомогти. Як в твоїй практиці це? Чи це такий вірний чи це стереотип, чи це просто такий міф?
Ну, я доволі часто про це чула, але наразі в своїй роботі я з цим стикаюся рідко. Я можу пригадати таке на початку роботи, і мені здається, це більше пов'язано, по-перше, це, мабуть, пов'язано з уявленням про те, що представниці жіночої статі загалом там до воєнних закладів або медичних закладів йдуть не з метою роботи, а з метою там знайти там партнера. Ну, це такий поширений стереотип. Другий момент – це те, що уявлення про те, що мене може зрозуміти тільки людина, яка мала такий самий досвід, який мав я. І третє – це уявлення про те, що психолог має сказати, там, як мені треба думати, як мені треба жити, ще щось тої. Тобто він може сказати, як треба. Ну, і тут, власне, важливо те, що будь-який психолог, він не може прожити всі досвіди взагалі. Тобто він не може там мати важке дитинство, я не знаю, перебувати в ув'язненні, там мати досвід якийсь там публічної діяльності. Тобто взагалі всі досвіди психолог мати не може. Психолог як професія, це важливо теж зазначити, що психолог у нас часто є уявлення як такої, як швидше мудрої людини чи людини з багатим досвідом. Хоча психолог – це є кваліфікація. Це певний освітній кваліфікаційний рівень. І це означає, це є певний набір навичок. Набір інструментів, який психолог пропонує клієнту або пацієнту використовувати спільно для вирішення питань, які стоять перед пацієнтом або клієнтом. Тобто клієнт сам вирішує, які ми є цілі його там реабілітації, чого він прагне для себе, як він прагне жити. Психолог допомагає в побудові цього, як знаєш, в побудові маршруту і в підборі методів. Але на будь-якому етапі клієнт має бути повністю обізнаний, що це таке і в чому відмінність методів, які йому пропонуються. Він має бути обізнаним щодо свого лікування, щодо методів, які він може обрати.
Ну, тобто... Це так можна сказати, як і до лікаря, да, звертаємось, не обов'язково лікарі хворіти якоюсь хворобою, щоб її лікувати. Це кваліфікація, так само і психолог. Добре, а яка ставиться мета от, психологічної реабілітації ветеранів? Коли ти працюєш з ними, яка кінцева є мета?
Ну, кінцева мета реабілітації ветеранів, вона залежить від індивідуального випадку все ж таки. Тобто тому ми говоримо про індивідуальну реабілітаційну програму. І перше, на що ми звертаємо увагу, це на те, що порушує функціонування. От коли ми там говоримо про ПТСР, тривогу або депресію, це все те, що ускладнює функціонування в повсякденному житті. Тобто ми включаємо те, що є найважчим у повсякденному житті з цього переліку, і ми орієнтуємося на суб'єктивне самопочуття ветерана. Тобто, що для ветерана є добре, чого він для себе прагне. І орієнтуючись на це, ми просто знімаємо негативні симптоми і намагаємося вибудувати таке життя, яке би людина хотіла прожити. Але послуговуючись, власне, її цілями і її розумінням добре для себе.
Угу.
Тобто...
Ти постійно говориш «ми», угу. Тобто це спільна праця, правильно?
Так, це спільно
не
з пацієнтом.
Психолог ставить там завдання і якісь там лікує від чогось. Це на добровільних засадах і при взаємодії, і у супровіді з кваліфікованим спеціалістом.
Це така добра кооперація, я б сказала. Радше, ніж лікування пацієнта, це кооперація з пацієнтом, з людиною, для того, щоб подолати ускладнення і побудувати те, чого вона для себе шукає.
Дякую. Я думаю, що це корисна інформація для когось може бути. У нас невеличка пауза. А в ефірі програма «Загартовані» ми продовжуємо говорити про соціальну адаптацію ветеранів АТО. А якщо говорити ще от про аспект психологічного відновлення, то які виклики стоять зараз перед державою у питанні психологічної реабілітації ветеранів?
Я думаю, що перший виклик – це, мабуть, несистемність реабілітації. Тобто це дійсно великий виклик, тому що реабілітація має починатися там. Є багато ланок, через які проходить людина протягом реабілітації, і це означає, що ці ланки, вони мають бути взаємопов'язані, має бути налагоджена взаємодія між ними. Наразі цього нема, це відсутнє. Тобто, якщо там є якісь зв'язки між фахівцями, то це радше як індивідуальне знайомство, можливість переспрямувати. І це вже, знаєш, така як... Це вже проблема, яка називається. Тобто, вона вже розпізнана і намагаються...
З цим працюють.
Да, з цим намагаються працювати. І не тільки державні установи, з цим намагаються працювати там громадські об'єднання. Наприклад, ГО «Вільний вибір», вони намагаються створити таку мережу. Так, це щодо першого. Ну, тобто, через неналагодженість взаємодії ми бачимо таку ситуацію, коли людина, вона кожен раз, знаєш, як приходить ветеран у першу ланку, і його там тестують, кажуть, що, ну, це не добре. Ну, там, якісь показники по депресії, наприклад. Він приходить на другу ланку, в нього знову діагностують депресію. На третій, на четвертій, тобто, те саме. Це означає, що прогресу лікування... Ну, він може бути, але він не настільки суттєвий, яким він міг би бути. Угу. Якби це було цілісне лікування, наприклад, фахівця, який би провів діагностику і побудував спільну роботу.
Від початку до кінця.
Від початку до кінця.
Угу.
Тобто це один з таких викликів. Інший виклик має бути, я думаю, полягає в тому, що він вже стосується, власне, кваліфікації психологів. І загалом того, що я писала, що в середньому в Україні психолог, коли він завершує вищий учбовий заклад, він отримує радше кваліфікацію діагноста. Він може добре діагностувати стани, там, розпізнавати зміни в протіканні психічних процесів.
Теоретично підкований,
так,
але
так, він теоретично чув про консультування, про психотерапію, але він не має навичок для того, щоб її проводити, для того, щоб будувати індивідуальну роботу. І все це потребує додаткового навчання. А наукове підтвердження, якісне навчання в Україні коштує дуже дорого. Ну, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, Це навчання, яке триває 4 роки. Воно дає теоретичну інформацію про те, як будувати психотерапевтичний процес. І воно дає супервізійний супровід. Тобто це постійний супровід у практиці фахівцями, які тривалий час працюють в цьому методі. І це коштує 20 тисяч на рік
навчання.
На 20-25. Да. Тобто це, ну, якщо ми співставимо просто заробітною платнею психолога, це буде дуже дорого, ну, у державній інституції. Ми маємо потребу у кваліфікованих спеціалістах, але у той самий час, ну, знаєш, ніби в нас такі умови, так, що вони не забезпечують такої можливості психологу підтримувати свій рівень кваліфікації.
А травматерапія, до речі, ну, яка працює з ветеранами, да, там десь $2000 теж немало, і теж спеціалісти мають бути підготовлені, і готуються вони, і вчаться вони за власний кошт.
Так, і все це потребує багато часу і особистого ресурсу, тобто особистих зусиль.
А з досвіду роботи з ветеранами, що переживає сам ветеран от в цьому питанні? Ну, що заважає йому покращити свій психічний стан завдяки психологічним консультаціям?
А ти маєш на увазі, що заважає йому залучитися до процесу? Чи
да, вже? Залучитися, пройти до кінця, от якось приймати. Десь ми вище вже трошки сказали про це, да, що ну, коли там якісь... Коли людина розуміє, що це там його не лікують, да, а вони разом працюють. Можливо, там ще щось. Да, в цій.
Да, ти правильно зазначила, що коли людина потрапляє до великої кількості фахівців і все, що вона отримує, це діагностика, то вона зневірюється. Тобто я був у різних фахівців, і я не отримав нічого. Тобто який мені сенс робити, проходити ті самі тести? Оце як одне з ключових нарікань. Ну, це, до речі, те, що я дуже часто чую у власній практиці. До мене приходить пацієнт і каже, що якщо вам треба, я можу пройти ваші тести. Але я вже їх багато разів проходив. Ну, тобто мета тестування не в тому, щоб людина... Це не складання екзамену. Людина нічого не складає цим тестуванням. Тестування, воно потрібне тільки фахівцю для того, щоб зорієнтуватися з метою засобами терапії. Але це тільки, ну, найперша ланка. І це, звичайно, зневірює, тому що є постійний контакт з психологами і нема ефекту, ну, або він дуже низький. Інша частина – це, мабуть, уявлення про те, що уявлення взагалі в суспільстві про психологів, нерозуміння того, чим займається, чим корисно. Ну, ми також про це вже частково говорили. І, мабуть, уявлення вже, ну, в суспільстві загалом, які стосуються, ну, я писала, це така як певна стигматизація ветеранів, що ветерані – це група, яку потрібно лікувати. Їх треба нормалізувати для того, щоб вони входили в суспільство вже такими, як всі інші. Але ми ніколи не можемо зробити вигляд, що ветерани не мали того досвіду, який вони мають. Ну, це загалом нечесно, і будь-яка людина вона не може сказати, що я не мала того досвіду, який заробив мене собою. Ну, це вже так є, вони вже є інші. Вони там зробили цей вибір, іти там приймати участь у бойових діях, вони повернулися з певними там змінами у поведінці, в особистості, таке інше. Ті зміни, які вони набули, це просто зміни, які були потрібні в тих ситуаціях для того, щоб впоратися і виконувати завдання. І коли вони вертаються, є питання нерозуміння, тобто невідповідності їх досвіду і досвіду цивільних людей. Це ніби так просто звучить, але насправді це означає таке повсякденне, триваючий дисонанс. Тобто, коли люди один одного не розуміють. Тобто, ветерани і цивільні не можуть порозумітися через те, що дуже по-різному інтерпретують те, що відбувається от просто в контексті життя.
Це вже виклик, мабуть, для суспільства, да, прийняти. Це ми вже трошки далі про це ще окремим блоком поговоримо. А, у нас є питання, в особисті повідомлення прислали. Як би ти змінила нинішню ситуацію у питанні психологічної допомоги ветеранам? Як би ти була, наприклад, міністром?
Ще раз, як би я змінила?
Нинішню ситуацію у питанні психологічної допомоги ветеранам.
Ага. Ну, мабуть, я би...
Вже пропоную, щоб ти там реформи озвучила.
Реформи. Мабуть, я би зробила її більш централізовано, координованою. Тобто, по-перше, я би Я би, мабуть, зайнялася питанням системності, тобто, що ми маємо починати супровід ветерана ще до того, як він стає ветераном. Ще на етапі підготовки. Так, що до відправлення в зону ведення бойових дій. Тому що насправді психопрофілактика, тобто, коли ми даємо людині корисні знання про те, як, які стани на неї чекають, що вона може відчути,
може
і як
пережити.
З тим боротися, так. Це дуже полегшує справу. Тобто людина повертається з зони бойових дій, маючи менше наслідків вже в термінах там симптомів. І я би розпочинала от ще до, ще з призову десь того моменту, ну, десь з моменту звернення до лав Збройних сил. Друге, це, мабуть, все-таки стосується системності медико-психологічної допомоги і індивідуального реабілітаційного плану. От, до речі, про індивідуальні реабілітаційні плани ми якось говорили з Андрієм Гайдабрусом. Він керівник Харківської громадської, до речі, організації. І в них є дуже гарна ідея про менеджерів супровіду. Мається на увазі, що ветеран часто не може зорієнтуватися в тому, яке лікування йому потрібне. Він не розуміється на, ну, так скажемо, ринку, українському ринку, що він може отримати, де він може отримати те лікування. І вони пропонують цих менеджерів супровіду для того, щоб координувати як ветерани. А от індивідуальний план лікування ветеранів і ті ресурси, які є в суспільстві. І, мабуть, ще я би додала соціальних працівників у госпіталі, тому що це також, мабуть, питання, яке, ну, не доволі часто обговорюється, але доволі часто ветерани є у дуже важкому соціальному становищі. Тобто це там питання житла, питання роботи, і всі ці речі, вони потребують не психологічної, а, власне, такої життєвої просто допомоги вже соціальних служб. Тому, на мою думку, це дуже важливо, щоб там в госпіталях, медичних закладах, які працюють з ветеранами, були і соціальні працівники.
Дякую, дуже слушні поради. Якби вони тільки були почуті, куди передати, зрозуміти. А ще одне питання. Яка ваша думка стосовно психологічної допомоги онлайн?
Психологічна допомога онлайн. Ну, я думаю, що це гарна ідея для того, щоб дати людині як перший поштовх. Ну, тобто, не завжди ми готові просто піти до людини, звернутися до неї особисто. І не завжди зрозуміло, чи треба витрачати на це час. Тому психологічна допомога онлайн, мені здається, це дуже гарний такий пробний метод. Тобто, звернутися, проконсультуватися, зрозуміти швидко, там, про що мова, чи є ускладнення, чи немає ускладнення, куди можна звернутися. І взагалі, мені здається, це гарна ідея у сенсі такому підтримуючому. Тобто є екстрені ситуації, коли людина потребує допомоги просто зараз. Ну і просто зараз, ну,
зняти гострою якусь реакцію.
Да, психолог поруч бути не може, тому просто зараз є там онлайн-консультації. Тому ця ідея була б, я думаю, слушна.
Ну, як варіант, так, да, якщо нема можливості іншої. Давайте зробимо невеличку паузу.
Радіо М. Почуй можливість.
Один із важливих аспектів реінтеграції ветеранів – це входження, повернення додому, входження в ближні коли, тобто в сім'ю, так? Що треба знати? На цю тему вже багато досить, в принципі, написано, говорили, але от хотілося б з твого досвіду, оскільки безпосередньо працюєш із ветеранами, що треба знати дружині, дітям, батькам, близьким людям, коли їхня, їх рідна людина повертається з війни?
Перше, що треба знати, це те, що сім'я, яка чекає, вона теж потребує допомоги. Тому що це дуже важко там. Знаєш, як без залежності від того, що саме відбувається. Чи людина знаходиться в бойових діях, чи вона очікує. Це завжди дуже напружено і для самої людини, і для сім'ї. Тому що є ситуація нерозуміння. Тобто це щось, що відбувається, і нема можливості вплинути. І це відбувається з другою людиною. Тому це завжди дуже заторкає сім'ю. І перше, це те, що сім'я має мати можливість супроводу, тобто звернутися за психологічним супроводом. І це є бажаним, на мою думку.
Ще до того, як їх їх людина знаходиться там, ну, готуватися, тобто, до цієї зустрічі.
Так, ще до повернення ветерану. Я маю на увазі, що психологічно і дуже емоційно, і дуже виснажливим тривали очікування і неможливість вплинути на події. Тобто, незрозуміло часто сім'ям, ну і це не можна сказати наперед, що відбудеться. Чи все буде добре, чи буде поранення, чи людина, на жаль, не повернеться. Тобто, що буде наперед. І тому сім'я часто очікує найгіршого. Ну і це дуже виснажливе очікування. І це потребує якоїсь розради для сім'ї. І тому звернення до кваліфікованих спеціалістів, фахівців вже протягом цього періоду є дуже бажано. І крім того, це допоможе поступово готуватися до повернення члена родини вже в цивільне суспільство. Друге, це, мабуть, стосується того, що відбуваються зміни. Ну, от про цю частину вже, власне, говорили доволі багато. Вона стосується того, що і ветерани змінюються протягом участі у бойових діях, і сім'ї також змінюються за цей період. Тому що там жінки або чоловіки, там члени родини, вони починають виконувати ті функції, яких в них раніше не було. Угу. Сім'ї виникають якісь нові потреби, якісь нові проблеми, і вони вирішуються. Тобто ветеран, він вже вертається в інший контекст, і люди, з якими він взаємодіє, вони вже певним чином інші. І він сам також інший. Тому тут сім'я потребує перебудови. От знову ж таки, ми говорили про реінтеграцію. Угу. Сім'я потребує перебудови теж з усіх боків. Те, що стосується дітей, дуже важливим є увага до емоцій, які переживає дитина протягом періоду перебування там батька або матері в зоні АТО. Ну і загалом несення служби. Тому що для дитини відсутність – це є дуже, дуже болюча тема. Так, дуже травмуючий досвід. Тому бажано там звертатися за психологічним супроводом для сім'ї в цілому. Тобто не тільки там для матері або для батька, але також для дитини, для сім'ї в цілому. Інший момент стосується, мабуть, вже прив'язаності і дуже маленьких дітей. Тобто, коли батько там пішов 2 роки, він був на війні, протягом цього періоду народилася дитина, і він повертається додому, і в них ще просто нема стосунку прив'язаності. Вони ще не мали спільного досвіду. І він чується, він перевантажений і власним досвідом, він перевантажений симптомами, складнощами, там, завданнями повсякденного життя, тим самим медичним лікуванням, психологічним супровідом, пошуком роботи, спілкуванням з родиною, перебудовою стосунків. І доволі часто ця відсутність такого яскравого відчуття емоційної залученості до дитини інтерпретується там як власна холодність або відсутність прив'язаності. Прив'язаність, вона потребує часу, тобто спільного досвіду. Якщо батько не мав цього спільного досвіду з дитиною, то ну, не завжди буде це от відчуття дійсної прив'язаності. Тому взагалі питання повернення ветерана в сім'ю, воно дуже стосується стосунку прив'язаності, відновлення прив'язаності. І важливо не тільки поновити фінансовий там рівень сім'ї і одразу вертатися до роботи, а дуже важливим є вивільнити певну кількість часу, щоб сім'ї набутися разом. Тому що їм треба дізнатися, як по-іншому, які вони тепер по-іншому функціонуючі люди, якими вони стали за цей час, що він в них змінив і як тепер вони будуть взаємодіяти, будувати своє життя далі. Ну і знову ж таки отримати приємний досвід, власне відновити прив'язаність.
Набутися разом, дуже гарний вираз такий. От те, про що ви говорили, хто про це інформує взагалі сім'ї? Чи є якісь інструменти для інформування, щоб люди зверталися? Ну, я, по крайній мірі, я не бачила ніякої соціальної реклами на цю тему. Або якихось, я не знаю, бордів чи роликів, ну, чого-небудь. Взагалі є таке? Як їх готують?
Ну, я зустрічала якісь поодинокі статті на цю тему. Але загалом я писала, що щодо сім'ї, повернення ветеранів, є гарні матеріали на сайті Центру психосоціальної реабілітації «Наукма». І Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, він також, в них на сайті також можна знайти матеріали, якщо я не помиляюся. Загалом я писала, що це радше там якісь поодинокі матеріали, вони підготуються або громадськими організаціями, до речі, його вільний вибір. В них є матеріали, вони навіть проводять лекції на цю тему. У них є ветеран-хаб, де є і групи самопомощі для ветеранів, для дружин ветеранів, до речі, туди можна звертатися. Вони і для ветеранок окремі групи. І вони також проводять лекції, майстер-класи. Тобто вони усіляко залучають і дають корисні матеріали, які пов'язані, ну, які можуть бути корисним ветеранам, їх сім'ям, родинам.
Ну, це якщо люди шукають, вони можуть знайти, да? Я так,
але от, це не щось таке, да.
Їх не інформують, наприклад.
Щось наочне, що можна побачити будь-де.
Якби, наприклад, був такий, ну, зараз просто так думаю, такий варіант, там, коли відправляється чоловік в зону АТО, то хтось, ну, займається цим супроводом, так, інформує хоча б якусь листівочку дати, там, не знаю, з воєнкомату, чи звідки там вони можуть отримати якусь інформацію, ну, про те, бо ви сказали дуже важливі речі. І я думаю, що багато хто не задумується про це. Готуються там зустріти якось, да, ну, і чекають ту ж саму людину, або ще гірший випадок, коли вони начитали всього там про ПТСР і про все інше, і чекають якогось такого досвіду не дуже доброго. І мені здається, що от з сім'єю робота – це ще одна окрема складова, надзвичайно важлива.
Ну, і тут ми знову повертаємось до того питання несистемності. Тобто, я знаю фахівців, які надають належний супровід там на етапі підготовки до бойових дій, наприклад, або сім'ям. Але це поодинокі фахівці. І через несистемність цього супроводу ми маємо таку ситуацію, що та людина, яка буде дуже шукати, мати там якісь зв'язки, можливість там про це дізнатися, вона може дізнатися. Але, на жаль, такого, щоб будь-який ветеран був обізнаний про всі можливості, будь-яка людина, там будь-який член родини ветерана був обізнаний, такого, на жаль, немає.
Ну, будемо сподіватися, що ми, поки наша країна знаходиться на етапі такому формування, да, взагалі в сфері психічного здоров'я, сприйняття людьми, звичайними людьми, да, для них за цей період, за 5 років війни вже змінилось, вже не так сприймається, як раніше. Тому я думаю, що ми в цьому плані буде ситуація покращуватись. І ще питання по цьому блоку. Куди звертатись, дружині чи рідним, за консультацією? Якщо вони от почитали, зрозуміли, мені це потрібно, куди йти?
Можна звернутися до психологів у поліклініках. Можна звернутися до психологів, які працюють з ветеранами. Ті, які працюють з ветеранами, здебільшого працюють також з сім'ями ветеранів. І до різноманітних громадських установ. Ну, якщо казати про Київ, то я би от сказала, що можна звернутися до ЦПСР «Наукма» і до «Го Вільний вибір», до них.
Там вони можуть отримати безкоштовно, навіть, здається, допомогу?
Так, в обох випадках це буде безкоштовно. У державних, наприклад, у нас в госпіталі, це буде означати, що якщо родина ветерана також звертається, то це для неї, звичайно, за державні кошти. Тобто це для них безоплатно. Так само вони просто приходять, і ми ніби працюємо з запитом ветерана, але у ширшому форматі. Тобто перебудовуємо вже родину взаємодію.
Тобто є можливості, головне, шукати навіть це мінімальний бюджет. А у нас невеличка пауза перед тим, як ми перейдемо до наступного блоку. Байдужість більшості мене настільки руйнувала, що краще було знову повернутися в зону АТО. Нині часто говорять про синдром війни. Справді, він існує. Але його набуваєш тут, на гражданці, коли повертаєшся із зони воєнного конфлікту і бачиш, що інші живуть так, начебто в Україні і немає збройного протистояння. Подібне було і зі мною. Так, ця війна незрозуміла, гібридна, але вона є. І все ж таки очікував, що українці будуть більшими патріотами, дужче любитимуть свою країну. Навіть при тих негараздах, які маємо, і при цій владі, з якою нам увесь час не щастить. Адже за великим рахунком усе залежить від нас. Це пряма мова одного з учасників АТО, який побував двічі на фронті, і зрозуміло, по якій причині він повернувся туди вдруге. І ми знаємо, що досить часто бувають подібні випадки, коли після повернення додому солдату важко інтегруватися саме у суспільство, у громаду. І він тоді знову йде туди, де він прийнятий, де його розуміють, де його підтримують і де він відчуває себе потрібним. І важливий компонент реінтеграції, наступний, про який ми поговоримо, я трошки вже згадували, це побудова стосунків між ветеранами та громадою. Наташа, на які, на твій погляд, є фактори, що вносять непорозуміння між тими, хто воював, і з тими, за кого воювали?
Ну, перше, ми вже, здається, починали з цього, зі стигматизації, певної стигми, що ветеран – це людина, яку треба лікувати, яку треба нормалізувати. Це перше. Воно, звичайно, складається, я думаю, що це частково через нашу медійну практику. Я маю на увазі, що найбільш цікава інформація – це інформація, яка епатує певним чином. Тобто це щось, що, ну, щось дуже кричаще, що привертає увагу. І через використання саме такої інформації ми маємо такі контрастні уявлення. Тобто ми маємо або дуже добрих ветеранів, або дуже поганих ветеранів. Але от картинки того, що відбувається в дійсності, наскільки це складно повертатися, як бути ветераном. Тобто усі ці складнощі, власне, перебудови, вони залишаються поза увагою в дійсності. І це, власне, про те, що я, знову ж таки, частково вже про це говорила, коли ветеран повертається, він має в собі наслідки участі в бойових діях. Тобто це певна от перебудова саме того, як він діє. Коли його виймають з того середовища, яке сповнене загроз, і воно опиняється в цивільному середовищі, він наразі це відбувається настільки швидко, що доволі часто він не має можливості як свідомо усвідомити, що взагалі відбувається, в який спосіб він став інший, і яких змін він потребує в майбутньому. У Штатах, наприклад, цей процес є тривалий і поступовий. Тобто процес виведення з умов бойових дій. В нас це інколи відбувається дуже швидко, там, я не знаю, з вечора людина або зранку була в умовах бойових дій, за там півтори доби вона вже в Києві на вокзалі. Тобто це дійсно надзвичайно швидко. І що важливо розуміти про багато реакцій, це те, що вони є автоматичними. Ми вибудовуємо автоматичні реакції, щоб вони дуже швидко спрацьовували. Ми не замислюємось над тим, як ми дихаємо, над тим, як ми ходимо. І саме це вивільняє нам можливість там приймати інші рішення. І так само відбувається з поведінкою, яка була набута протягом участі в бойових діях. Вона стає автоматичною, тому що вона дуже потрібна для того, щоб зберегти життя. А збереження власного життя – це є найбільший пріоритет для живої істоти. І тому, повертаючись, людина повертається в цьому от стані, де є дуже багато автоматичних реакцій. Вона їх не усвідомлює, і вона відчуває, що щось стало по-іншому, але не є зрозумілим, що саме. І в який спосіб...
Не можна відслідкувати навіть.
Так, і в який спосіб це змінити, це також незрозуміло. І ще більше плутанини в цей процес часто вносять реакції оточення. Тобто, бувають оточення, яке дуже сприяє реінтеграції ветерана, яке є дуже приймаючим, і воно просто як дає простір. Тобто, ну, ти можеш подивитися, що з тобою, ти можеш спробувати щось робити по-іншому, ми будемо там терплячі, з розумінням до цього будемо ставитися. Але, на жаль, зараз на життя в Україні воно є загалом доволі напруженим. Це означає, що люди перебувають також в певному тонусі і зовсім не завжди вистачає того терпіння, якого потребували реінтеграції ветеранів. І, на жаль, дуже часто наслідки, пов'язані з участю у бойових діях, вони описуються як зміни в характеру. Тобто ти змінився, ти став інший. І це, знаєш, це має такий як відголос звинувачення. Ти винуватий в тому, що в тебе розлад адаптації. Ти винуватий, що в тебе ПТСР. Тобто воно не промовляється саме так, але сенс, який закладається, тобто ти став інший, і ми від тебе відчужуємось. Це от саме сенс того, що з тобою щось не є окей. І тут важливим дуже є розуміти саме природу змін, тому що якби ми мали в суспільстві більше психоедукації, тобто якби ми більше знали взагалі про ті зміни.
Психоедукація, давай пояснимо для слухачів, що це.
Психоедукація – це надання інформації щодо психологічних, психічних станів, щодо змін, які відбуваються там в психіці, щодо особливості взагалі психічного життя і там змін. І в даному контексті, коли я кажу, я маю на увазі те, що якби суспільство мало більше інформації про те, що саме відбувається з учасниками бойових дій, яких змін вони набувають і чого вони потребують протягом періоду реабілітації, реінтеграції, то ставлення було б іншим. І тут ми знову ж таки вертаємося до того контрастного висвітлення, яке доволі часто буває у ЗМІ, і в цьому сенсі воно не є корисним. Тобто воно показує тільки два поліси. Або ветеран – це є наш герой, або ветеран там не керує собою, пиячить будь-що. Тобто це дуже такі...
Крайнощі.
Крайнощі, так. І ще чого бажано, щоб стосувалося психоедукація, це розуміння власних процесів. Тобто ми вже говорили на початку, що суспільство перебуває в періоді змін у багатьох сферах. І це означає, що нам бажано бути обізнаними щодо власної напруги, яку ми маємо у своєму житті. І що умови, в яких ми перебуваємо, вони об'єктивно не є легкими. Що це означає, що там ми частіше будемо там роздратовані, втомлені, будь-що. Тобто бути обізнаними щодо ветеранів, щодо особливостей, як нашого повсякденного навантаження.
А які існують ще шляхи соціалізації ветеранів у громаді, там, зокрема, якщо говорити про, можливо, про робочі місця, да, або якісь такі мікроклімати, в яких він перебуває?
Доволі часто ветеранів є потреба в тому, щоб змінити місце роботи. Це може бути пов'язано або з травмами, або захворюваннями, набутими, або загостреними протягом періоду служби. Або це може пов'язано бути зі зміною цінностних пріоритетів ветерана. Доволі часто, вертаючись з зони АТО, ветерани змінюють місце роботи. І це призводить до того, що змінюється не тільки характер навантаження. Тобто, наприклад, замість фізичної праці це може бути там робота з людьми або ще щось. Це також і зміна середовища, в якому людина перебуває, тому що середовище, в якому воно може там займатися якоюсь монотонною практикою, не знаю, я візьму абстрактний якийсь приклад. Наприклад, працювати там на обліку, там в складах або ще десь, це дуже інше, ніж там, не знаю, бути не флористом, нехай там мати якусь роботу з помірним фізичним навантаженням, мати багато спілкування і не мати цього спілкування, загалом мати там фізичну роботу. Тобто це є зміна середовища. І це також питання про те, що зміни, які набуваються протягом участі в бойових діях, це також одна з них, вона дуже часто проговорюється як загострене відчуття справедливості. Угу. Це мається на увазі, що коли щось йде неправильно, людина каже про це прямо. І це, не тільки це насправді воно сюди включає, але це одна з рис, яка дуже швидко стає помітною у цих нових колективах. Тобто,
прямо
лінійність. Да, коли щось не окей,
така.
Людина каже про це прямо. Це часто викликає нерозуміння.
На жаль, суспільство часто живе подвійними стандартами, а на війні, мабуть, все-таки це зовсім по-іншому. Там або чорне, або біле. Не може бути.
Там в тому сенсі, що ми намагаємось бути неконфліктними, бути ввічливими, і ми намагаємось щось там опустити. І тут замовчування, воно не має такого потужного впливу, як би воно мало на війні. Якби на війні там хтось з вічливості не сказав щось важливе, то хтось мог би дістати поранення або вмерти. І це дуже як інші мірила, ніж цивільними суспільствами.
Ще одне питання від слухача. Таке цікаве. Що б ви порадили пані міністру Міністерства у справах ветеранів? Вже там вищі поради ми трошки дали, можливо, ще там якусь одну.
Порада. Мабуть, такі, окрім системності, мабуть, це стосувалося би от уже закону про психологічну службу, який має бути прийнятий в 2019 році, який включає в себе насправді дуже багато позицій. І я думаю, що Ну, це суттєво вплине взагалі на роботу державних, ну, державної психологічної служби. І окремо так порадити, я навіть не знаю, що просто бути в контексті цього. Не те, що ми казали вище стосовно того, що супровід ветеранів, він має починатися щодо того, як вони стають ветеранами. І, мабуть, все ж таки, знову про інтеграцію, це про те, що ветерани, ну, шукати способів залучати ветеранів, не робити їх окремою групою. От ми з тобою в приватної бесіді, коли говорили, я сказала про ветеранські резервації. Тобто не влаштовувати цих ветеранських резервацій. Не роз'єднувати там, проводити роботу, яка спрямована на психоедукацію, тобто на обізнання щодо змін, які відбуваються, і на залучення з боку громад, на залучення ветеранів. Щоб вони будували разом замість того, щоб роз'єднуватися на основі того, що там от хтось воював, а хтось не був злучений і був тим, за кого воювали, щоб не було такого розрізнення. Тому що насправді на цьому етапі, ну, перехідному етапі, це може мати, ну, я думаю, що це дуже негативно впливає. Це загалом негативно впливає, тому що роз'єднане суспільство це не є добре.
Дякую, Наталію. Дуже дякуємо за твою працю, за роботу з ветеранами і за те, що завітала сьогодні на ефір. Нашим гостем була Наталя Станіченко, психолог реабілітаційного відділення Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни. І ми говорили про соціальну інтеграцію ветеранів АТО. Це програма «Загартовані». Наша мета – сприяти соціально-психологічному відновленню учасників бойових дій та усім, хто цього потребує. Щопонеділка о 13:00 ми у прямому ефірі для вас. Будемо жити.
На все добре.
Щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.